os parques de cultivo de carril contan con una dilatada tradición que se remonta varios séculos atrás. Precisamente, os primeiros datos históricos dos que se ten coñecemento datan da Idade Media, constando en distintos escritos os labores de recolección e engorde de moluscos na zona. Dita documentación apuntaba a que Carril era un importante lugar de elaboración e venda de ostras escabechadas, que se enviaban e ao resto da península ibérica, debido a que o seu porto posuía unas excelentes condicións para o tráfico marítimo. Non é ata mediados do século XIX cando se menciona de novo o negocio do marisqueo en Carril. Nos escritos, faleis acerca da pesca de mariscos e vivirous de recoiro, os cales se vendían principalmente en Santiago de Compostela e Padrón. Incorporación de novas especies de moluscos. En 1870, documentase una descripción detallada da explotación de moluscos en Carril, onde se indica que os aldeáns non eran só colleiteiros, senón que se esforzaban en conseguir exemplares novos para logo trasladalos para o seu engorde nos parques de cultivo. Ata este momento, a ostra era o molusco de maior producción na zona, pero debido a una sobreproducción, esta especie empezaba a escasear. E foi aí entón cando os mariscadores centraron a súa atención no mexillón, que vendían cocido nas comarcas próximas e escabechados en mercados máis afastados. Aux das conserveiras. Ceo desenvolvemento da industria da conserva a principios do século XX, e máis concretamente desde os anos 30, as firmas conserveiras asentadas na comarca comezaron a vender ameixas, navallas e mexillóns. O berberecho nesta época contaba con pouco protagonismo, exei que se consideraba un alimento para o consumo de persoas sen recursos. Durante estes anos, o mercado catalán era o melar para a venda destas conservas, debido a con acento existencia dunha gran afección a consumir estes alimentos e pola súa extensa dimensión e ampla poboación. Nas primeiras décadas deste século, o marisco con maior reputación e que ofrecía maior rendibilidade era a ostra, un produto con prezo moi elevado e que só estaba aí ao alcance das persoas con gran poder adquisitivo. Con todo, e vista a progresiva escaseza destes bivalvos, nos anos 20 existen testemunhos sobre o aumento dos carrileños que se dedican e ao cultivo da ameixa en vivirous especiais, parques de cultivo. Estes marcábanse con pedras e paus e íanse herdando entre as familias. Os progresos nos transportes que se fouran levando a cabo como a ampliación e melloras de estradas, o aumento das redes do ferrocarril e o incremento dos camións favoreceron a venda de mariscos. Ceo paso dos anos, multiplicáronse as concesións privadas. E foi aí e con acento onde surdiron os enfrontamentos entre os defensores das explotacións comunitarias e as concesións particulares dos parques. De feito, un dos problemas aos que se enfrontaban nesta época os mariscadores era o dereito de uso das zonas de marisqueo, exei que o aproveitamento particular dos recursos durante séculos fora comunitario. Ademais, o furtivismo, o incumprimento das vedas e o baixo prezo das vendas dos mariscos nesta época tamén complicaron a situación. O golpe dos conflitos bélicos. Durante a Guerra Civil, 1936 a 1939, a venda de marisco decreceu debido a que os principais mercados como Zaragoza, Madrid, Bilbao e Barcelona quedaron en zona republicana. Ademais, resultaba de pouco interese enviar este tipo de produtos en conserva para abastecer a con acento tropa, dado o seu baixo contido calórico. Coa Segunda Guerra Mundial, deuse unha escaseza de aceite pola desfeita nas zonas de terreos de oliveirais. Por iso, os fabricantes vironse na obriga de procurar novas alternativas e optaron pola preparación en escabeche e poulas conservas de moluscos e ou natural. Durante as dúas décadas posteriores a con acento guerra, as ameixas, as ostras e os berberechos convertéronse na maior fonte de ingresos das poboacións costeiras. E ou atoparse nunha época de feim, estes mariscos constituían unha fonte alimenticia can alto contido en proteínas. Por iso, o seu consumo aumentou, marcada a demanda por un factor de necesidade e tamén polo seu exquisito sabor. Así, estes produtos consumíanse tanto frescos como en conserva, o que trouxo consigo un aproveitamento descontrolado e unha sobreexplotación das zonas de marisqueo. Nesta época, os conserveiros eran os principais compradores de moluscos. Entre 1946 e 1948, o aumento das demandas das conserveiras e varias malas colleitas, provocaron que a ameixa sufrise un aumento elevado no seu prezo que sorprendía a todo o mundo. No 1950, o marisqueo converteuse en unha fonte de traballo e ingresos fundamental para as familias, exei que levaba varios anos sufrindo a falta de sardiña, que se prolongaría hasta 1956. Ademais, a poboación aínda seguía sufrindo os deínas colaterais da Guerra Civil. Esta situación levou a que se estendese o marisqueo non controlado, o que facía perigar a reproducción e a desaparición definitiva de alguna especie de marisco. De feito, nesta época, a maior parte dos mariscos vendíanse sen chegar a Conacento Lonxa. Legalización de parcelas. En 1958, as autoridades da Mariña de Vilagarcía en colaboración coa confraría iniciaron o primeiro proceso de legalización dos viviros fixos de mariscos, que seguían en mans da maioría dos veciños de Carril e que se seguían transmitindo de país a fillos. De bandito proceso finalizou en decembro de 1961, data na que se legalizaron un total de 611 parcelas. Entre 1960 e 1975, a produción de mariscos obtivo récords históricos, debido a una maior demanda interna e a outra externa desde Europa, debido a un gran crecemento económico que recibiu o nome de Idade Dourada. As autoridades nesa época seguían sen poder levar a cabo una explotación ordenada e controlada destes recursos. Una entidade para velar polos intereses dos parquistas. Chegando a tempos actuais, e ante a desprotección desta histórica profesión, no sector da acuicultura sorde a necesidade de crear una entidade que, a Conacento Marse da Confraría de Carril netamente marisqueira, se encargue de protexer os intereses dos parquistas de Carril. Así foi aí como naceu a Agrupación de Produtores de Parques de Cultivo de Carril. Constituída o 13 de novembro de 1989, e a máis numerosa en socios e en importancia socioeconómica. Os últimos datos oficiais da Consellería do Mar aclaran que, actualmente, xa hai ao redor de 650 familias de parquistas, das cales 670 socios pertencen a esta entidade sen ánimo de lucro. En termos socioeconómicos, sitúase como a primeira empresa do Concello de Vilagarcía de Arousa.